Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Vašoj pažnji i danas preporučujemo sadržaje Riznice znanja koju ćemo za koji trenutak zajedno otvoriti. I ovaj put pripremili smo nekoliko zanimljivih tema, pa ako ostanete uz program Radija Republike Srpske, moći ćete slušati sljedeća pripovijedanja. Prema istorijskim zapisima, tradicionalni kineski vrtovi datiraju još iz 21. vijeka prije nove ere. Kroz vijekove burne prošlosti kineski vrt se razvijao i mijenjao, a vrhunac vrtne umjetnosti dostignuti u vrijeme dinastije Ming. Uglavnom su podizani za bogate gospodare. Mogli su se vidjeti i privatni vrtovi, te vrtovi s posebnim namjenama, kao što su vrtovi s hramovima. Karakterišu ih velike površine, raskoš, kamen, rijeke, zatim cvijeće i drveće koje u vrtu ima simboličko značenje. O svemu ovome u minutima koji su pred nama. Kina neće biti jedina nama daleka zemlja u koju ćemo putem radiotalasa otputovati. Posjetit ćemo i Afriku. Tačnije, predstavit ćemo vam brda Matopo. Ovo sablasno pogranično područje na jugozapadu Zimbabvea mjesto je gdje počiva ratnički poglavica, vlasnik carstva Dijamanata. I danas ćemo saznati više o istorijatu besjedništva koje je posebno njegovano u Starom Rimu. Pozivamo vas da ostanete s nama i narednih 35 minuta.
Riznica znanja.
Šta znate o kineskim vrtovima? Kako su uređivani i koje biljke su ih krasile? Zanimljivo je da je svaki cvijet i stablo u vrtu imao svoje simboličko značenje. Tako, na primjer, bor je simbol dugovječnosti, izdržljivosti i prijateljstva. Bambus je simbol mudraca, skromnog i željnog znanja, a stabla šljive su simbol ponovnog rođenja prirode u proljeće. Detaljniju priču o ovoj temi pripremila je Jelena Davidović, inženjer hortikulture u Institutu za genetičke resurse Univerziteta u Banja Luci.
Kina ima viševjekovnu tradiciju oblikovanja prostora, vrlo prepoznatljivu u svijetu, koja je utjecala na mnoge stilove oblikovanja širom svijeta. Prvenstveno se utjecaj može prepoznati u susjednim zemljama kao što su Japan i Koreja, ali i u nekim evropskim zemljama. Priča o kineskoj kulturi Evropom su se proširile u 13. i 14. vijeku, a od 17. do 18. vijeka putovanja na daleki istok postala su česta. Utjecaj Kine na evropskom kontinentu najprije se mogao uočiti u Engleskoj i Francuskoj, a zatim i u Njemačkoj, Švedskoj i Rusiji. Evropa je vrlo brzo prihvatila kineski utjecaj i kineska keramika, namještaj i arhitektura odjednom su postali vrlo popularni u Evropi. Teorija oblikovanja polazi od osobine vrta da savršeno ujedinjuje prirodu i ljudske potrebe, a vrt bi trebao biti imitacija prirode, mjesto veličanja prirodnih ljepota. Ovi vrtovi kombinuju različite vrtne elemente sa cvijećem, drvećem, povjetarcem, mjesečinom, te na taj način stvaraju jedinstveno mjesto gdje čovjek i priroda harmonično egzistiraju. Također, ovi vrtovi posjeduju jednu nematerijalnu eteričnu dimenziju koja ih čini posebnim. Tradicionalni kineski vrtovi prema historijskim zapisima datiraju još iz 21. vijeka prije nove ere. Kroz vijekove burne prošlosti kineski vrt se razvijao i mijenjao, a vrhunac vrtne umjetnosti dogodio se za vrijeme vladanja dinastije Ming. Vrtovi sjeverne Kine, od kojih su neki danas očuvani, potiču upravo iz tog vremena i podizani su za bogate gospodare, a karakterišu ih velike površine i raskoš. Vrtovi Južne Kine bili su smješteni u gradovima oko rijeke Yangtze i krasila ih je delikatna ljepota, a bili su i mjesta okupljanja trgovaca i umjetnika. Osim vrtova gospodara i privatnih vrtova, u Kini postoje još neki oblici vrtova s posebnom namjenom, kao što su vrtovi s hramovima. Takvi vrtovi smješteni su u prirodi ili su dio javnog parka. Početna ideja kineskog vrta temelji se na stvaranju okoline povezane s prirodom na ograničenom prostoru u blizini kuće. Osim ljepote, vrt mora zadovoljavati i sve potrebe svog korisnika. Stoga pri planiranju vrta trebaju biti ispunjeni određeni uslovi. Rezidencija treba stvarati osjećaj privatnosti, a mjesto za učenje i čitanje zahtjeva tišinu i mir. Mjesto za druženje i zabavu treba biti udobno i opuštajuće, a mjesto za uživanje treba oličavati autentičnu atmosferu prirode i njenih ljepota. Kineski vrt u isto vrijeme treba biti udoban te pogodan za stanovanje, ali i dinamičan prostor u kojem je svaki dio povezan sa stazama i puteljcima. Upravo staze nepravilnih linija pružaju osjećaj konstantne promjene i uvode dinamiku. U kineskom vrtu ravne stroge linije nisu poželjne. Budući da ovi vrtovi površinski nisu veliki, taj se problem nadoknađuje podjelom prostora pregradnim zidovima na više segmenata. Zidovi nisu visoki kako ne bi stvorili osjećaj klaustrofobije, a u svakom zidu postoje prolazi uglavnom polukružnog oblika te prozori. Zidovi odvajaju, ali i povezuju različite segmente vrta i šetnja vrtom iz jednog dijela u drugi donosi nove prizore. Izuzetno važni vrtni elementi su kamen i voda, koji zapravo predstavljaju imitaciju planina i jezera na malom prostoru vrta. Imitacija planina izvodi se pomoću zemlje i kamena ili kombinacije ovih materijala. Pukotine kamena mogu se napuniti supstratom, te se u njih posade biljke kako bi izgled planine bio autentičan. Jezero u vrtu treba biti nepravilnog oblika, budući da u prirodi nema pravilnih linija. Prema teoriji gradnje kineskih vrtova, planine daju dušu, a voda živost cijelom prostoru. Također, česti vrtni elementi su drveni mostići koji nadopunjuju vodene elemente. Biljke koje se sade uz vodu i u vodi ne smiju zauzeti cijelu vodenu površinu, jer se na vodenoj površini treba vidjeti odsjaj kuće i drugih građevina u vrtu. Bitni elementi su još i paviljoni različitog oblika koji mogu biti kvadratni, pentagonalni, heksagonalni ili oktagonalni, okrugli i sl. Smješteni na pravo mjesto u vrtu doprinose autentičnoj atmosferi kineskog vrta. Puno pažnje posvećeno je detaljima, lampioni, mozaici te raznobojni karakteristični ornamenti na popločanjima, krovovima, ogradama i unutar građevinskih objekata vrlo su važni i nezaobilazni elementi kineskih vrtova. Odabir biljnog materijala također je važan, a inspiracija se crpi iz prirode. Tradicionalno, u vrtovima smještenim na sjeveru Kine birale su se stablašice koje cvjetaju u proljeće, a ljeti osiguravaju sjenu i plodove. Neke od tih vrsta su breskva, jabuka, vinova loza i nar. Vrtovi smješteni na jugu Kine imaju mnogo veći izbor biljnog materijala. U tim vrtovima se mogu pronaći, na primjer, bambus, čempres, bor, javor i vrba. Neizbježni elementi su svakako bonsai stabla, prikladan ukras svakog kineskog vrta. Kineski vrt je dizajniran tako da se ne može sagledati odjednom. Raspored unutar vrta je kreiran tako da posjetilac kada uđe u vrt vidi samo dijelove savršeno ukomponovanog i uokvirenog pejzaža. Neki od zapadnjačkih putnika i misionara su smatrali kineske vrtove veoma haotičnim i pretrpanim građevinama raznolikih stilova bez nekog očiglednog reda. Postepeno kako su provodili sve više i više vremena u ovim vrtovima, shvatili su ljepotu njihove asimetričnosti. Klasični kineski vrtovi su veoma varirali u veličini, od 1 do 10 hektara. Bez obzira na veličinu, svi vrtovi su sadržavali sve potrebne elemente pejzaža. Klasični vrt je bio okružen zidom, najčešće obojenim u bijelo, što je predstavljalo čistu pozadinu za cvijeće i drveće. Oko jezera, koje je smješteno u centru vrta, su postavljane manje ili veće građevine. Arhitektonski elementi su obično zauzimali 2/3 vrta. U vrtovima učenjaka centralna zgrada je obično služila kao biblioteka ili čitaonica i bila je povezana galerijama sa susjednim paviljonima. Ovi sporedni paviljoni su najčešće služili za posmatranje i divljenje nekom od dijelova vrta. Također, oni su omogućavali podjelu samog vrta na više pojedinačnih cjelina uređenih kao posebni pejzaži. Ostali bitni elementi ovih vrtova su svakako biljke i kamen. Često su ovi učenjački vrtovi nosili i naziv pozajmljeni pejzaži, jer se iz pojedinih dijelova pružao pogled prema vrhovima okolnih planina koji su izgledale kao produžetak samog vrta. Kineski vrtovi su puni građevina kao što su ceremonijalna dvorana za porodične proslave, glavni paviljon za primanje gostiju i bankete, cvjetni paviljon sa dvorištem ispunjen cvjetnim lejama i kamenim vrtom, kao i lotusov paviljon koji se nalazi odmah pored jezera i služi isključivo da bi se uživalo u pogledu na cvjetove lotusa i u njihovom mirisu. Naročito je interesantan paviljon sa pomičnim zidovima sa sve 4 strane u kom se otvaranjem ili zatvaranjem pojedinih zidova svaki put stvara novi pejzaž. Pored ovih većih paviljona, kineski vrtovi su obilovali i manjim građevinama koje su služile kao odmorišta ili zaštita od sunca i kiše prilikom šetnje kroz vrt ili osamljeno mjesto za razmišljanje. Obično su postavljeni na takvim mjestima odakle se najbolje mogao vidjeti zalazak sunca ili ocjaj mjeseca na površini jezera, tamo gdje se najbolje čulo harmonično udaranje kišnih kapi po listovima banane ili strujanje vjetra između stabljika bambusa. U vrtovima su veoma često postojali i dvospratni tornjevi postavljeni uz rub vrta sa kojih su se mogli posmatrati određeni dijelovi vrta ili okolni pejzaž. U klasičnim kineskim vrtovima ostavljan je poseban prostor za manje ograđene i izolovane vrtove koji su pružali neophodan mir i osamljenost za meditaciju, slikanje, sviranje i čitanje. Prozori i vrata u samom vrtu su okruglog ili ovalnog, heksagonalnog ili oktagonalnog oblika ili u obliku vaze ili plodova voća. Ponekada ovi otvori su okvireni ukrasnom keramikom, a kroz njih se pogled usmjerava na neki određeni element u vrtu, kao što je na primjer grana bora ili trešnja u cvatu. Mostovi preko jezera su najčešće u obliku luka ili krivudavi, rađeni po uzoru na mostove u ruralnim dijelovima Kine. Za njihovu izradu se koristilo najčešće grubo obrađeno drvo ili kamen. Jezero ima veoma važnu simboliku u samom vrtu. Oblik jezera je takav da su njegove granice zaklonjene zelenilom ili sakrivene od posmatrača sa druge strane obale, tako da izgleda kao beskonačna površina. Nježna površina vode predstavlja kontrast čvrstoj površini kamena i čini ogledalo u kom se ogleda nebo. U većim vrtovima, pored jezera, postojali su i potoci koji su se ulivali u jezero i na taj način formirali potpuno novu scenografiju. U manjim vrtovima se veoma često jezero zamjenjivalo površinom sa pjeskom koja je pod mjesečovom svjetlošću izgledala kao vodena površina. Ovaj stil suvog vrta je kasnije prenesen u Japan i transformisan u zen vrt. Cvijeće i drveće su, pored vode, kamena i arhitekture, jedan od glavnih elemenata u kineskom vrtu. Oni predstavljaju prirodu u najslikovitijem obliku i daju kontrast strogim arhitektonskim linijama i masivnosti kamena. Konstantno se mijenjaju tokom sezona i pružaju ugođaj za sva ljudska čula. Svaki cvijet i stablo u vrtu ima svoje simboličko značenje. Tako, na primjer, bor, bambus i kineska štiva se smatraju stablima prijateljima zime, jer tokom tog perioda ostaju zeleni, odnosno rano u proljeće cvjetaju. Bor je simbol dugovječnosti i izdržljivosti, kao i postojanosti prijateljstva. Bambus je simbol mudraca, skromnog i željnog znanja, a također je cijenjen zbog otpornosti prema vjetru. Stablo šljive su simbol ponovnog rođenja prirode u proljeće. Bresku su smatrali simbolom dugovječnosti i besmrtnosti, dok su stabla kruške predstavljala simbol pravednosti i mudrosti. Kineska riječ za krušku je također značila i kraj ili razdvajanje, pa su Kinezi smatrali da je loša sreća posjeći drvo kruške i da će to dovesti do raskida prijateljstva ili romantične veze. Plod nara se poklanjao mladim bračnim parovima kako bi imali mušku djecu i mnogo potomaka. S obzirom da je vrba bila simbol prijateljstva i životnih užitaka, njene grančice su se poklanjale gostima kao znak dobrodošlice. Od cvjetova u kineskim vrtovima najviše su se gajile orhideje, božuri i lotusi. Za vrijeme vladavine dinastije Tang, božur je bio simbol izobilja, a njegov miris je omogućio da ovaj cvijet postane glavni motiv u cvjetnom parteru. Orhideja je simbolizovala otmenost, ali i zabranjenu ljubav, dok je lotus cijenjen zbog svoje čistote, a njegov trud da izađe i procvjeta iznad površine vode se poistovjećivao sa potragom za znanjem i mudrošću.
Riznica znanja.
Došlo je vrijeme da posjetimo Afriku, tačnije područje jugozapadnog Zimbabvea. Čućemo riječ dvije o brdu Matopo, gdje počiva ratnički poglavica, vlasnik carstva dijamanata. Granitne stijene opasno stoje jedna na drugoj kao kocke, koje kao da je naslagalo neko divovsko dijete. Ogromne granitne kugle stoje na glatkim kupolama i izgledaju kao da bi ih i najmanji dodir mogao srušiti. Ovo čudnovato područje kamenih stubova samo je obris pejzaža nastalog prije 3300 miliona godina, prije nego što je oko Zemlje formirana atmosfera. Tada su se hladile i stvrdnjavale vulkanske stijene i pucale na pojedinim mjestima. Tokom milenijuma ovaj prostor je erodiran, a ostale su otpornije stijene i tako su u brdima Matopo u Zimbabveu nastali ovi izuzetni granitni oblici. Crni orlovi, čuvari drevnih duhova ovog područja, lete visoko iznad ovog posljednjeg staništa u Africi. Kaotična veličanstvenost ovih drevnih brda ulila je toliko strahopoštovanja vlasniku Dijamantskog carstva, Cecilu Rhodesu, da ih izabrao za mjesto svog vječnog boravišta. Po njemu ime je dobila i Rodezija, veliki dio Afrike kojim je upravljala firma koju je on osnovao. Ono što je nekad bila Rodezija, danas su republike Zambija i Zimbabve. Na središnjim dijelovima brda Matopo 10. marta 1902. godine 12 crnih goveda vuklo je kola sa Rhodesovim kovčegom uz obronke velike granitne kupole koju je on nazvao Pogled na svijet. To mjesto narod Matabele ranije je prozivao kao Malindidzimo, mjesto drevnih duhova. Ovdje je sahranjen u grobnici od čistog granita koja je pokrivena granitnom pločom teškom 3 tone, okrenuta ka plodnim ravnicama i brdima u daljini. Dok je kovčeg spušta na zemlju po okolnim brdima, odzvanjao je kraljevski pozdrav ratnika plemena Matabele koji su stajali uz grob. Bejete, bejete, bejete. samo 15 km od ove grobnice, u usjeku između stijena nalazi se grob Mzilikazija, prvog poglavice plemena Matabele iz Zimbabvea. Sredinom 19. vijeka Mzilikazije, dok je sanjario, ova brda nazvao Amatobo, što znači ćelava glava, jer su ga podsjetila na njegove savjetnike. Tajanstvena atmosfera brda Matopo uticala je na narod San, odnosno Bušmane, koji su ova brda nastanjivali u razdoblju od 20.000 do 2.000 godina. Kameni zidovi pećina danas su prirodne galerije primitivne umjetnosti. Krajem kamenog doba narod San upotrebljavao je glinu pomiješanu sa životinjskim lojem i lateksom iz biljke mlječike i njome slikao životinje, pejzaže, duhovne oblike i geometrijske slagalice. Crvenom, smeđom i žutom bojom pokazivali su lovce s lukovima i strijelama, nosoroge, slonove, lavove i zebre. Jedna od slika prikazuje čak i krila letećeg termita. Nacionalni park Matopos, koji se nalazi južno od Bulavija, stanovnicima tog grada darovao je Cecil Rhodes s namjerom da uživaju u divoti Matopa od subote do ponedjeljka.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
U jednoj od proteklih emisija podsjetili smo na razlike između retorike i besjedništva, koji su posebno njegovani u drevnoj rimskoj državi. I danas ćemo otkriti neke detalje iz istorijata oratorstva. U tome nam pomaže dr. Nikola Mojović, profesor rimskog prava i opšte istorije države i prava na Pravnom fakultetu u Banja Luci.
Prve tragove naučnog bavljenja retorikom i prve pokušaje primjene retoričkih principa u praksi nalazimo u Sirakuzi, velikom trgovačkom gradu i kulturnom središtu zapadnih Helena na Siciliji. Među predstavnicima sofističkog sicilijanskog besjedništva bilo je oni koji su istovremeno bili govornici i učitelji govorničke vještine. Veću pažnju su poklanjali ljepoti, odnosno kićenosti govora, nego pravilnosti govora. Bili su to prvo Koraks iz Sirakuze, njegov učenik Tisija, koji je vjerovatno sastavio prvu raspravu o sudskoj elokvenciji. Istina, bio je na lošem glasu jer je klijentima otkazivao da ode na sudsku parnicu ako klijent nije imao novaca da mu naprijed plati. Zatim Agaton iz sicilijanskog grada Akraganta, koga su napadali zbog suviše kićenih besjeda i afektiranog stila. Retora Euena sa ostrva Para spominje Platon i navodi kao izumitelja uzgrednih pohvala, ali i sofistu koji za svoju mudrost uzima pet mina. Alkadamant je učenik i nasljednik besjednika Gorgije, koji je pisao besjede za svoje učenike i klijente. Likrofon, sofista iz Sirakuze, koji je jedno vrijeme živio na dvoru Dionizija Mlađeg i bio sklon upotrebi parafraza. Bili su to prvi oratori, prvi govornici antike. Davati pojedinosti o svakom govorniku značilo bi uopšte se upuštati u posao bez kraja i konca, kako bi rekao Kvintilijan. Zato ćemo govoriti ovom prilikom samo o nekim od njih. Bilo bi dobro da se poslužimo kratkim savjetom koji je Livije u jednom pismu uputio svom sinu kao najsigurniji putokaz. Čitaj Demostena i Cicerona, a zatim ostale kako je koji ovoj dvojici slični. Priznajmo da zaslužuje da se govori i čita veći broj govornika nego što ćemo mi ovdje spomenuti. U izvorima je sačuvano oko 60 grčkih govornika, samo iz Atine. Kada se obzir uzmu oni iz drugih polisa, vidimo je da je Grčka dala na stotine govornika i učitelja govorništva. Njih 10 je još za vrijeme antike ubrajano u takozvani aleksandrijski kanon najboljih. Spomenimo ih samo po imenu ovom prilikom. Antifont, Lisija, Izokrat, Isej, Demosten, Eshin, Likurg, Hiperit, Dinarh. U polovini 5. vijeka prije naše ere na Siciliji počinje retorika sa Koraksom i Tisijom. Oni se mogu smatrati utemeljivačima retorike. Njihova retorika nastala je iz praktičnih razloga, iz praktičnog iskustva stečenog u sudskom besjedništu. Sve se to poklapalo sa tadašnjim historijskim promjenama u grčkom svijetu. Kada je od 465. godine prije naše ere padom Trazibulove monarhije počeo razvoj demokratije, tada u Sirakuzi koji u Atini demokratske slobode u javnom životu omogućavaju razvoj retorike, a onda je utjecaj retorike na javni život. Koraksu je bilo ponuđeno kao iskusnom državniku da upravlja Sirakuzom poslije pada tiranije, ali je to odbio i odabrao je povlačenje iz javnog života te se okrenuo obučavanju omladine govorničkoj vještini. Koraks je tvorac prvog priručnika o besjedničkoj vještini pod nazivom Tehnaj vještine, odnosno uputstvo u besjedničku vještinu. Njegov najbolji učenik bio je Tisija. Oni su odredili, odnosno definisali govorničku umjetnost kao prouzrokovateljicu, stvarateljicu nagovora. Glavna besjednička metoda izvođenja argumenata mora biti obesnaživanje istine razlozima vjerovatnoće. Njegov učenik Tisija je u dijelu pod nazivom Uputstvo u besjedničku vještinu usavršio metod obesnaživanja istine razlozima vjerovatnoće, smatrajući za vjerovatno i ono što liči samo na istinu i značajnijom od same istine. Kasnije je Platon u Fedru podvrgao oštroj kritici ovakve ciljeve retorike. Također je to učinio Aristotel u svojoj retorici. Opšta odlika sicilijanske retoričke škole bila je da vještina govora nije njegovana da bi moralno izgradila karakter građanina polisa, nego da se istraže najpovoljniji uslovi kako da se prihvati jedan vjerovatan stav, čime se retorika proglašava kao vještina nagovaranja. Platon je smatrao da učitelj govorništva nije dorastao svom staleškom zadatku, jer je odvojio retoriku od pravednosti i više je volio vjerovatnoću od istine. Tako je kritikovao sicilijanske retore. Prema Korneliju Celzu, nagrada onom koji vodi parnice nije čista savjest, nego pobjeda nad protivnikom. Thank you.
Riznica znanja.
Završena je emisija Riznica znanja. Tonska obrada Dragan Bojić i Željko Cvjetić. Tekst čitala Gordana Prtina. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić. Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.